Man ir pārliecība tomēr, ka Baltijas valstīs mēs prasām tā prasība par pastāvīgām bāzēm. Viņas jau mums faktiski ir. Un izejot no tās situācijas, cik mobili ir iespējami dažādi draudi, ja būtībā svarīgākais ir šī te koordinācija pēc iespējas ātrāk novērtēšana un, protams, arī spēki, kas var attiecīgi uz to reaģēt.